Af hverju varð bankahrunið á Íslandi? Hvaða veikleika hafði Ísland sem ekkert annað vestrænt ríki hafði? Eru Íslensk stjórnmál og stjórnsýsla með þeim ósköpum gerð að við getum farið illa vegna hnattrænna ógnanna, hvort heldur það er kreppa eða aðrar ógnir? Hvernig getum við varist því? Þau sjónarmið sem helst mótuðu stjórnmál á Íslandi á síðustu 20 árum og eru í framhaldi af falli Sovjetríkjanna eru alþjóðleg. Þetta eru ákveðnar hægri stefnur svo sem nýfrjálshyggja og nýsköpun í ríkisrekstri, New Public Management. Í anda þeirra var reglum aflétt, ríkisfyrirtæki engavætt, ríkinu dreifstýrt og ákveðið afskiptaleysi ríkisins af markanum talið heppilegt. Þótt þessar hægri stefnu séu á margan hátt að ganga tilbaka í hinni erfiðu kreppu sem nú gengur yfir heiminn, munum mörgan þeim verkum sem unni voru í andan þeirra á síðustu árum standa ókominn tíma svo sem einkavæðing stofnana. En gengur þær á land og gengur þær lengra hér á landi en annars staðar. Hér verður leita svara við spurningum bankarunnið á Íslandi og verður það gert í tveimur þáttum. Í þessum fyrri þætti er engum fjallað stjórnmálin en í hennum síðari sem á dagskrá eftir viku verður fjallað stjórnsýsluna. Það eru einhvern tvær heimildir sem liggja fyrir málið eða skýrsla rannsóknar nefndar Alþingis og skýrsla starfshóps forsætisráðuneytisins viðbrögð við ábendingum í skýrslu rannsóknar nefndarinnar. Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar birtast veikleikar íslenskra stjórnmála og stjórnsýslu hver af öðrum. Vanræksla er hugtaki sem notaði til þess að lýsa ástandinu. Það er notað afskiptaleysi stjórnvalda sameiginleg málefni. Vanræksla er það líka kalla þegar hver vísar á annan og enginn telur sig bera ábyrgð og því síður sameiginleg ábyrgð. Þá er samhæfingaskortur milli embætta og embættis manna kallaði vanræksla, það hefur oft verið kallað spákóngakerfi. Vanræksla er líka afskiptaleysi ríkisvaldsins að mál sem því þó ber að sinna og getuleysi ríkisins til þess að sinna hlutverki sínu í þá almennings. Það getur byrst því að stofnanir eru á veikar til að sinna hlutverki sínu. Einnig má orða þetta öðruvísi og segja skort hafa forgangsröðun í mikilvægisröð eftir hagsmunum almennings. En til margsum það er að málefni bankana komu afar sjaldan til umræðu á ríkisstjórnarfundum. Þá er það að einangra Ísland á alþjóðavettvangi meðal annars með skeytingarleysi gagnvart skilyrðum og ábendingum annarra ríkja í aðdraganda hrunsins væntanlega vanræksla. Sjaldan eða aldrei hefur landið þurft eins mikið á góðum vinum og ráðum að halda. Þá má nefna viðbúnaðamál. Víðast er það talið eitt helsta hlutverk ríkisins að koma upp viðbúnaði vegna áfalla, hvort sem það eru náttúruhamfarir, sjúkdómar eða annað. Það má spyrja sig hvort leynd gagnvart aðilum getur verið vanræksla, en skýrslan fjallar slík mál, í rauninni geta þeir aðila sem upplýsa ber bæði verið almenningur og önnur stjórnvöld. Þá er valdhroki eða það að taka ekki mark á ábendingum innlendra og erlendra stofnana, sérfræðinga og fræðimanna væntanlega tarindin vanrækslu. Það getur líka verið ótæk stjórnsýsla sem er annað hugtak sem rannsóknarnefndin notar og rannsóknarskýrslan nefnir pólitískar mannaráðningar til margsum hana, skort á formfestu í samskiptum yfirvalda, skort á skráningum og fundum og það sem framfer og leynd gagnvart aðilum. En hvað hefur þetta með pólitík að gera? Jú, stjórnmálin og stjórnsýslan tóku stórfelldum stakkaskiptum á síðustu 20 árum og ný gildi og viðmiðanir náðu fótfestu. Þessi nýju gildi og viðmiðanir breyttu því grund og allar atriðum hvernig við lítum á hlutverk ríkisins og töldu þau gjarnan að einkamarkaðurinn væri best til þess fallin að vinna flest samfélagsleg verk. Þetta veikti ríkið meðal annars þannig að ekki var lögð áhersla á eðlilegt varnarhlutverk þess, á forgangsröðum verkefna þess og þannig eiga þessi stjórnmálalegu sjónarmið sem þátt í vanrækslu ríkisins við að greina þá hættu sem stafaða bönkunum og að bregðast við henni. Eftir 1990 gengur stjórnvöld mjög ákveðið eftir því að ný pólitísk viðmið eru tekin upp í anda nýfrjálshyggju og nýsköpunar í ríkisrekstri. Sérstaklega gekk fjármálaráðuneytið rösklega fram í þessu og hvatti til dreifstýringar einkavæðingar og útísinga. Flestir kunnugir telja að allmikið lengra hafi verið gengið í þessar áttir en sameiginlegir hagsmunir almenning stóðu til. Dreifstýringin er hugmynd sem kom Íslandi mjög illa. Fyrst og fremst vegna þess að stjórnsýslan var lítil og veik og í litlum einingum. Stefnan átti því ekki við á Íslandi og studdi við uppbyggingu smákóngakerfa og dró úr samvinn og samþættingu og var síst þörf á því. Í ljósi þess að tölvuvæðing starfa innan stjórnsýslunar var framundan, var dreifstýring innan Íslenska ríkisins jafnvel slys. Tölvuvæðingin leggur áherslu á fagleg vinnubröð, samþættingu og samvinnu og teimisvinnu og að atriði sem skipta máli séu skráð og styrkir tölvuvæðingin og stærðarhagkvæmni hennar miðlega stjórnun á kostnað dreifðrar. Dreifstýringin eykur hins vegar ógagnsæi stjórnsýslunar því með henni á skráning sé síðu stað og einstaki starfsmenn eða fáir ráða eftir yfir allri þekkingu ríkisins í máli en ekki samþætt teimi. Málið varðar því ekki aðeins samvinnu heldur einnig meðal annars þekkingastjórnun og fagleg vinnubrögð. Þá getur dreifstýring þýtt að stofnanir starfi eins og eiland og kaupi meiri aðföng á markaði en þörfur á, til dæmis miða við ef samvinna væri milli stofnuna og eða ef þær væru stærri. Þetta er sérstaklega sláandi í upplýsingatækninni þar sem ríkið nýtti ekki stærðarhagkvæmni. Einkavæðing kann líka hafa komið þjóðinni illa og er skemmst að minnast einkavæðinga bankana. En margt fleira var einkavætt og jafnvel einkavinavætt. Versta einkavæðingin var þá Sala Skýr sem var tölvudeild ríkisins og geymir þann vísi að gagnagrunnu ríkisins sem er til. Meðal þeirra gagna eru bókhaldsgögn ríkisins. Óhjákvæmilegt er að taka þann gjörning tilbaka og að ríkið eigi gagnagrunna sína í nafni almennings eins og í öðrum vestrannum ríkjum og byrti innihald þeirra almenningi sínum eftir því sem við á. Þá hefur komið í ljós að útísing verkefna ríkisins var almenningi ekki svo hagstæð. Skilyrði útboða eru sjálfnast fyrir hendi hér á landi vegna smæðar markaðarins. Þau eru víða í Bandaríkjunum talin vera að fimm eða fleiri aðilar séu í samkeppni á markaði og fjöldi vina stjórnvalda fengu samninga til styttri og lengri tíma starfrækslu opinberar eða hálf opinberar þjónustu. Í yfirstandandi kreppu hafa mörg stjórnvöld tekið aftur að sér verkefni sem voru útíst á útrásarárunum og þau spara stundum mikið á því. Svo virðist sem útísing verkefna hafi oft verið gerð til þess að hygla markaðsaðlum og auka kostnað ríkisins. Ef við lítum á hlutina í samhengi, þá má segja að ríkið hafi veikst mikið á síðustu 20 árum. Hlutverk ríkisins minnkaði og staðnaði og það var jafnvel talið óþarft. Vanræksla ríkti mikilvægustu málefni þess svo sem forgangsröðum verkefni í almannaþágu. Skattar til ríkisins jökust umtalsvert og útgjöld stórhækkuðu vegna stjórnastefnunar. Þóttu ríkisvaldið veiktist, þá var það sífellt dýrara og dýrara. Á sama tíma og vald var fært frá ríkistofnunum, jókst eftirlit hlutverk ríkisins, en vegna veikrar stöðu þess og rangrar forgangsröðunar náðu eftirlitstofnanir ekki að sinna hlutverki sínu. Þá var einingaskipting ríkisins of mikil og sérstaklega eftir að upplýsingatæknin og stærðarhagkvæmni hennar kom til, sem gerði ríkistofnanir að stærri markaði en efni standa til. Það ástand sem slík einingaskipting skapar heitir ósamkvæmni upplýsinga og getur spilt almannahag stórfellega og allt þetta færði almannafé til markasafla og aðila sem störfuði í skjóli stjórnvalda. Á Íslandi komust þannig til valda aðilar sem báru ekki virðingu fyrir hlutverki ríkisins, brugðust trausti almennings í meðferð þess, færðu almannafé til markaðarins og höfðu því að vel hliðstæð markvið gagnvart ríkinu og bankaræningarnir gagnvart bönkunum. Þeir veiktu ríkið, gerðu þó óskilvirt og þjónustu þess mikið dýrari enn í nágranna ríkjunum. Svo langt gekk þetta að ekki aðeins vinir og viðskiptarfélagar stjórnmálamanna heldur jafnvel fjölskyldur sumra þeirra mötuðu krókin á ríkisreksturinnum. Hjá mér er Dr. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, lektor í stjórnsýslufræði. Mér langar til að spyrja hana um það sem hún kallar atlöguna að ríkinu. Viltu lýsa henni?
Já, ég hef kallað þetta atlöguna að ríkinu að rannsóknir í stefnumótun og svona meðal þeirra sem hafa verið að rannsaka svona stefnubreytingar hjá hann og opinbera. Þeir telja sig hafa svona mert breytingar á svona viðhorfinu gagnvart ríkinu sérstaklega og ákveðnum aðferðum sem eru notaðar um ríkið og um ríkisstofnanir allt frá árinu, þeir kringum árið 1980 og þá hefst tímabil sem kennt hefur verið við Ronald Reagan og Margaret Thatcher í Bretlandi og það sýnir sig að það hefur farið að stað svona ákveð neikvæð athygli. Þetta er þekkt í fræðunum að menn hefja, það má kalla það áróður, en hefja svona orðræðu sem er neikvæð og hver hérna kannast ekki við það að það sér talað um nanny state eða já, hvað ég að segja, fóstru ríkið og það var ekki gott fyrir okkur vegna að það urðu við værukær og löt. Og nú Reagan talaði einmitt um það að í þeirri kreppu sem að þá var í kringum 1908 í framhaldi af olíukreppunni að þá væri ríkið ekki lausnina á vandamálinu heldur væri ríkið eða ríkistjórnin væri sjálft vandamálið. Og nú við verðum verfið þessa hreyfingu hér, hún kemur inn í stjórnmálinn hérna og við konnumst við orðin eins og bakniði burt og það er hluti af þessari sömu herferð getur sagt eða neikvæðu athygli sem að ríkið og ríkistofnanir fá. Þetta hef ég svona orðað sem allagan að ríkinu og við starfsmenn ríkisins hafa köllum uppi dýr og blíjantanagarar og það var nú eitt þingmaðurinn sem talaði nú reyndar um það í samhengi við samanbyrðu við fólk sem vinnu hjá bönkunum og að einkabankarnir, þeir kölluðu til sín allt besta fólkið, ríkisbankarnir sætu uppi með hratið eins og hann orðaði það. En það er nákvæmlega þetta sama viðhorf sem hefur loðað við í gagvart fólki sem starfar inn í stofnunum ríkisins og í stjórnaráðinu að þar sitji fólkið eftir sem einkageirinn taldi sig ekkit hafa með að gera og með á þessum tíma þá í framhald að þessari neikvæðu bylgju þá hófst jákvæð bylgja eða jákvæð athygli gagvart öllu því sem var að gerast á einkamarkaði. Einkafyrirtæki voru skilvirkari, þau gættu sín betur en ríki vegna þess að áhættan var mikil þeirra megin, skuldin myndu öll skella á fyrirtækjanum ef illa færi þar alvegandi, væri enga fyrirtækjum betur treyst fyrir fjármunum en hinu opinbera.
Hlutverk einstaklinga, mér langar til að spyrja þið út í það, á hvern hátt skipta einstaklinga máli í svona atburðarás eins og við verðum vitni að til dæmis í aðdraganda hrunsins?
Já, ég hef tekið eftir því hér á Íslandi að þá má helst ekki tala um einstaklinga, þá heitir það að persónu gera. En rannsóknir nú út í hinnum stóra heimi hafa nú samt sínt það að einstaklingar skipta máli og ekki bara einstaklingar heldur persónur og þeir persónu eiginleikar sem einstaklingar koma með inn í þeir störf sem þeir sinna hjá henni opinberaði í opinberum störfum. Þannig að þegar í svona miklu smá, eitthvað sem miklu fámenni eins og við búum við hér á Íslandi sem er eitt af sérkennum íslenska stjórnsýslu, það er þessi smá ríkja stjórnsýsla, þá nálaðin svo mikil á milli einstaklinga. Og þeir þekkja jafnan hver annan og það er til dæla fáir sem er að fást við nákvæmlega þessu verkefni. Og þessi einstaklingar, fyrir utan að geta verið skólabræður eða skólasískinni, að þá geta jafnvel verið í sömu klúbunum, sama rótari klúbnum eða sama britsklúbnum eða golfklúbnum eða hvað sem það nú er. Það er allt í lagi á meðan velgengur og það þarf ekki að taka á nönnum erfiðum málum en þegar undan fer að flæða og halla undan og erfileikar á hérna blasa við, þá getur verið erfiðara að taka á málum að snúa sér að undir manni sem vinnurðinn og fara að krefja svara í krafti svona ákveðna formlegra leikreglna sem þurfa að vera til staðar, það getur skapað erfileika í þessum persónulegu samskiptum að það verða til svona hlutverka ruglingur og þetta kom svo bersónulega fram í samskiptum forsætisráðherra og seðlabankastjóra að þeir vissu hvoru við hvernig þeir voru að tala þegar þeir voru að ringi hvor annan, hvort það var vinnurinn eða seðlabankastjórinn eða forsætisráðherrann eða fyrrverandi yfirmaður í því tilviki.
Hvað viltu að segja stjórntæki ríkisins þegar koma að fallinu eins og upplýsingar? Hvernig virkuðu þau?
Ég hef nú orðað þannig að í þessum aðdraganda að hruninu að þegar bóluhagkerfið var hér í fullu blússi að þá var bóstaflega í því ferli sem áttir í stað að þá var markvist slökkt á siglingaljósum ríkinsins. Ég vil orða það þannig og þá vil ég byrja með því að rifja það upp að árið 2002 þá var þjóðhagsstofnun lögð niður og margt má nú segja þá stofnun en sú stofnun hefði boðið upp á það að þróast miða við þar breytingar sem voru að eiga sér stað í kjölfar einkavæðingar bankana. Bankarnir eru síðan einkavæðir þarna á árinu 98 til 2002 og það virðist vera ferli sem gerist án þess að teki sér tillit til þess að þessir bankar þeim gengdu mjög miklu og mikilvægur hlutverki í samfélaginu. Það voru samfélagslega mikilvægar stofnanir og kjölfestan í atvinnulífi landsmanna. Það sem þá gerðist, notabennið, að búið leggja niður þjóðarstofnun, bankarnir einkavættir, að þá flyst þekkingin öll út í bankana. Og allar upplýsingar það hvernig fjármálakerfið okkar að virka og hvernig bankarnir í raunverulega standa sig, hún komin til bankana. Og heildarsýnin farin úr kerfinu vegna þess að þegar þjóðarstofnun var lögð niður, þá var henni dreift í það mest á 2 til 3 stofnanir inn í ráðuneyti og nýr í hagstofu. Upplýsingagjöfin stöðu og horfurnar á íslenska fjármálakerfinu, hún var þar með komin í hendurnar á þessum tíma eftir að banka var einkavættir og þjóðastofnunlega niður, þá þessi upplýsingagjöf, hún komin í hendur greiningadeilda bankana og svo í hendur matsfyrirtækja. Nú viðskiptaráð Íslands sem samtök fyrirtækja á einkamarkaði, þau voru alltaf komin í leikil hlutverk og voru svona ráðgefendur í upplýsinga og þekkingamiðlun. Og flestir mun eftir því mjög umdeilt núna að viðskiptaráð keypti af háskólamönnum mjög umdeildar skýrslur. Í 2006 þegar skýrslan kemur út með sem skrifuð var af Fredrik Miskin og Tryggva Þór Herbertssyni og það er talin hafa verið mjög afdrifarík skýrsla vegna þess að hún framlengdi líf bankana og þeir byrjuðu að fara inn á sækin á aðra fjármögnunarleiðir sem voru sparifjáreigendur og þá sparifjáreigendur í Hollandi og Bretlandi. Nú, sem sagt, þetta þýtti það að upplýsingagjöfnöld, hún miðast við þarfir þessar einkafyrirtækja en hún miðast ekki við þarfir almennings. Þarna var upplýsingastreymið og upplýsingagjöfin, greiningin á gögnum og skráningin á þeim, hún var komin meir og minni í hendur einkafyrirtækja og þegar svo komið þá svo staða komin upp á þeir sem hafa töklun og haldirnar á upplýsingastreyminu, þeir eru komin með líðræði í hendur sér, þeir geta verið með líðræði í hendur sér. Og hann orðaði þetta þannig hann Guðmundur Heiðar Frímannsson, prófessor í heimspeki í háskólanum á Akureyri. Hann orðaði þetta nú þannig í þættinu hjá Aglinum á sunnudaginn að síðustu 2-3 árin fyrir hrun þá hafi ríkið ekki verið valda mesta stofnunin á Íslandi.
Á síðasta áratug síðustu aldar komst framkvæmd hægri stefnana í algleiming og meginbreytingarnar á ríkinu voru framkvæmdar þá og fram á þessa öld. Afleiðingarnar hafa engum komið fram á þessari öld. Fjármála eftirlitið og Seðlabankin hafa fengið langmesta athygli fjölmiðla hingað til. Hins vegar hafa öll eða flest ný verkefni og ný starfsvið ríkisrekstrarins goldið fyrir vanræksluna málefni ríkisins, en mörg eldri starfsvið ríkisrekstrarins standa hins vegar á traustum starfshefðum. Umræðu hlutverk ríkisins er ábótavant. Það hefur jafnvel verið gefið í skyn að hlutverki þessi lokið og að markaðurinn taki öllu leyti við og að það falli vel að sameiginlegum hagsmunum þjóðarinnar. En ekkert er þó fjarlægi og úr takti við hinna alþjóðlegu þróun. Hlutverk ríkja hefur sjaldan verið í jafn mikilli þróun og hinn síðustu ár og hreyfanleiki þess er áberandi. Ríki þurfa bregðast við nýrri og smækkaðri heimsmynd, nýjum aðstæðum í öryggismálum, nýjum kröfum lýðræðisins, nýjungum í tækni og vísindum og síðast en ekki síst að móta þjóðu sinni stefnu til framtíðar við aðstæður þar sem framþróun breytinga fer fram með vaxandi hraða. Þannig gátu stjórnmálaflokkar og ríki kannski verið án skýrir að stefnumótunar fyrir hálfri öld og þannig látið eins og hlutverk ríkisins sé óbreytanlegt en í dag er það vísasta leiðin til glötunar, tækifæri og ógnanir breytingana eru svo miklar. Þá hafa stjórntæki ríkisins til málefnalegrar og nákvæmrar stjórnuna ríkisins annarkvort ekki verið mynduð og er þá meðal annars átt við eðlilega uppbyggingu gagnagrunna í þjónustu ríkisrekstrarins og hins vegar hafa stjórntæki sem fyrir voru verið eyðilögð og er þá meðal annars átt við þjóðarstofnun og hagsýslustofnun sem voru báðalagða niður. Það er vandséð hvernig ríkið átt að stjórna og taka á sig ábyrgð í fjármálum þjóðarinnar þegar óháð rannsóknar og greiningastofnun eins og þjóðarstofnun hafði verið lögð niður. Öllum er nú ljóst hversu öruggar greiningar greiningadeildar bankana voru og aðrar greiningar sem voru unnar af aðilum á markaði og með fjárhagsstuðningi markaðsaðila. Það að leggja niður þjóðarstofnun svipa leiti og bankastarfsemi var einkavætt sýnir mikið skilningsleysi á hlutverki almannavaldsins í markaðsþjóðfélagi. Á þessari öld hafa ný stjórntæki komið fram. Þau eru meðal annars upplýsingar úr ríkisreksturinn sem fengnar eru úr gagnagrunnum ríkisstofnana. Fræðikenningar voru settar fram fyrir áratug hvernig ríkið ætti að skipuleggja þessi gögn. Ríkið þurfti að byggja upp ákveðna stofnunni svo sem ríkisgagnagrunna og aðra innri gerð fyrir upplýsingateknina í þjóðfélaginu og fóru bandaríkin fyrir í þróuninni. Sérstaklega var mikilvægt að samræma gögn og samþætta þau. Sjálf yfirsýnin getur byggst á því. Engin slík stjórntæki hafa þó verið byggð upp skipulega og miðlægt af íslenska ríkinu sem kemur sem væntalega illa núna í kreppunni en stefnumarkanir stjórnvalda í málefnum upplýsingateknar mótast af afskiptaleysi og því að hún er að dafna án alls stuðnings ríkisins. Endurnýjun starfshátta starfsmanna og uppbygging miðlægra upplýsingakerfa eru verkefni sem haldast í hendur, eitt verður ekki unnið án annars. Þau verkefni hafa komist á dagskrá allra ríkisstjórn á Vesturlöndum nema hér á allra síðustu árum. Hér á landi hafa hvorki starfshætti starfsmanna stjórnarráðsins breyst verulega nýja ríkisgrunnar verið myndaðir og hagsýslustofnun sem hefði átt að innleiða breytingarnar er fjarri. Hvað þýðir þetta? Jú, að rafræn þjónusta ríkisins og möguleikar til þess að starfa í anda gegnsæis og veita almenningi upplýsingar og að hafa við þann samráð hafi ekki breyst frá því sem var fyrir 10-15 árum. Samkvæmt nýjum alþjóðlegum rannsóknum var rafræn stjórnsýsla á Íslandi þá með því besta sem var í hinu vestræna heimi en er nú með því sem lakast gerist í Austur-Evrópu og jafnvel sambærileg við sum Afríkuríki. En lítum á hagsýslustofnun. Svo land gekk pólitíska trúin í fjármálaráðuneytinu að sjálf stofnunin sem vann breytingarna samkvæmt stefnunni nýsköpunni ríkisrekstri lagði sér lokum niður trú hugmyndum sínum veikara ríkisvald. Í því fælst reyndar alvarlegur áfellisdómur yfir þáverandi stjórnvöldum. Hlutverk hagsýslustofnunar var að vinna að endurnýjum stjórnsýslunar og með því að leggja hana niður virðist fjármálaráðuneytið hafa komist á þá skoðun að ekki þyrfti frekar að endurnýja stjórnsýslur í íslenska ríkisins. Þegar búið var að dreifstýra henni nógu mikið og útís á engvæða, þá þyrftu engu að breyta framar. Þannig var svo staðreynsniðgengin að endurnýjun starfsáttaríkisins er ferli sem þarf að vera sívakandi og að nýjir tímar bera með sér nýjar hugmyndur það hvernig ríkisrekstur og framkvæmdur og að hann þarf að þróa í takt við það. Í þessum verkum endurspeglast sú afstaða enn og aftur að hlutverk ríkisins sé að minka og jafnvel að það hafi verið skilgreint í eitt skipti fyrir öll. Þessi staða sést líka í veikri stöðu eftirlitsstofnana. Þær voru veikar til að sinna hlutverki sínu en með einkavæðingu og útýsingu verkefna og frelsum markaða breytist hlutverk ríkisins og verður í auknum mæli eftirlitshlutverk. Íslendinga stofnuðu ríkisútvarp á árunum 1930 en við stofnuðum ekki ríkisgagnagrunn af árunum 2001 til 2005 eins og flestar aðrar vestrannar þjóðir og við stofnum ekki á yfirstandandi missurum félagsmiðla ríkis og sveitarfélaga á netinu. Engu að síður er unga fólkið allt á netinu og hlustar ekki á eldri miðla og hlutverku upplýsingar jafn mikið og áður, jafnvel meira. Ríkið hefur því meðvitað sett upp alltaf aðstæður hér á landi en í nágranna ríkjónum þar sem ríkisvaldið talar í vaxandi mæli við þjóðir sínar á netinu og fara bandaríkin fremst. Hinn opna stjórnsýsla Obama forseta byggir á aðgangi bandaríkjamanna að gagnagrunni bandaríkja stjórnar og samþættur vefur hennar fyrir almenning er stærsti og flóknasti vefur sem myndaður hefur verið í sögunni. En hér á Íslandi er gripið í tómt. Þannig stendur Ísland fyrir þeim öfgum að ríkið er svo veikt á netinu að það er nánast ósýnilegt sem er sennilega birtingamynd hægri öfga meðan Kína stendur fyrir gagnstæðum öfgum í heiminum. Það að hafa ekki ríkisvefi er alvarleg tilraun með lýðræðið sem engin önnur vestræn þjóð gerir. Sá sem stjórnar upplýsingum í þjóðfélaginu stjórnar lýðræðinu. Þetta vita hinn sterkur ríki Vesturlanda og þótt hægri stefnur hafi gengið yfir, til dæmis hjá bússtjórninni Vestanhafs, þá hafa Bandaríkin haft forustu að byggja upp öfluga miðlega upplýsingaveitu ríkisins. Þingmenn og ráðherrar annara ríkja eru því ekki eins ofurseldir markaðsaðlum og hér er. Þannig er ljóst að hlutverk ríkisins hefur dregist saman á Íslandi, staðnað og er ekki hreyfanlegu sambandi við framþróun þjóðfélagsins. Verkfæri þess til hagstjórnar hafa veikst og niðurlagning þjóðhagsstofnunar varð eftirlifill til þess að upplýsingar markaðsaðlum ástandið afvegaleitu ríkið. Upplýsingagjöf ríkisins hefur veikst miða við það sem gerist í nágrannalöndunum, til dæmis hvað varðar opinberar upplýsingar og þó sérstaklega við það að veita heilda sínum framkvæmda ríkisrekstrarins og vefleysi ríkisins gefur markaðsöflum með sama hætti frítt spil. Hagsýslustofnun sjálft verkfæri ríkisins til þess að vinna að innri breytingum og að þróa sjálft sig hefur lög niður. Þannig er það kannski engin tilviljun að íslenska ríkið gat ekki veitt bönkunum aðhald. Við skulum nú heyra ameríska þjóðlega tríóið Peter, Paul and Mary flytja lagið Don't Think Twice, It's All Right sem gæti þýtt á íslensku Sættuði við þið liðna. Þetta lag er frá 1962 og er eftir Bob Dylan. Ljóðið er eintal sálarinnar þess sem hughristir sig með sjálfsblekkingu.
It ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right. It ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. It ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there were something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice, it's all right. I'm walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, gal. So I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. It ain't no use in calling out my name, gal, like you never did before. It ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right.
Hjá mér er Ólafur Þotn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði. Mér langar til að spyrja hann að því af hverju Ísland fór verr út úr þeim alþjóðlegu stefnum sem mótuðu stjórnmál á Íslandi síðustu 20 árin en nágranna þjóðunar?
Já, þá verðum við nú eiginlega velta fyrir okkur hvað það þýðir að fara verr út úr og greina þar á milli sem sé almennra áhrifa af kreppunni því að það eru ýmis nágrannalönd okkar sem hafa farið jafn illa og Íslendingar út úr henni og jafnvel ver til dæmis hafa Eystrasaltslöndin farið mjög illa. Það sem að hins vegar er sérstakt og Íslandi er náttúrulega þetta kerfishrun allra stóru bankana þriggja og það sem að í rauninni gerist þar er að stóru bankunum þeim er leift að vaxa þannig að þeir verða meir en tíföld þjóðaframleiðslan. Og það sem að orsakar síðan bankarhrunið er auðvitað glannaleg eða fullkomlega ábyrðarlaus og að því er virðið stundum löglaus hegðun stjórnenda bankanna. En hins vegar þá getur þetta gerst hér á Íslandi vegna þess að þær varnir sem að ríkisvaldið á að öru jöfnu að hafa og gæta þess að hlutir að þessu tagi fari ekki algjörlega úr böndunum, þeir brugðust. Og það sem að er eitt megin þráðurinn í skýrslur rannsóknar nefndar Alþingis er að fyrir utan að greina bankana sjálfa og hvað þarf að gerast, að greina líka þá kerfisbresti sem að augljóslega komi fram í íslenska stjórnmálakerfinu og íslenska stjórnkerfinu. Nú, við getum litið á fáina þætti sem að í rauninni tengjast þessum. Í fyrsta lagi náttúrulega er það augljóst að lítið land eins og Ísland það hafði alls ekki gjaldeyrisforða til þess að Seðlabankinn gæti verið lánveitandi til þrautavara. En hins vegar þá hafði í raunin ekki verið, stefnan ekki verið mótuð að því, en við sjáum að ýmislegt í rekstri banka annar staðar, til dæmis í Bretlandi, var svona í áttina því sem að var hér. Þar hins vegar hefur ómældum upphæðum skattgreðenda verið varið til þess að verja bankana falli þar. Nú í öðru lagi má velta fyrir sér hvort að fortíð Íslendinga, nefnilega það að hér var lengi og miklu lengur heldur en í nágrannalöndunum mjög umfangsmikið ríkisafskiptakerfi og sem að eiginlega var hér allt fram undir 1990 og síðan þegar að farið var að losa að þá var í rauninni kerfi kannski ekki bara fært að því sem var hér í nágrannalöndunum heldur kannski gengi lengra og það er eiginlega þá hugsunin svo að þessi breyting hafi verið svo mikil og svo snögg að menn hafi ekki almennilega átt að sig á því að það er nú kannski skynsamlega að ganga hægt um gleðinar dyr. Nú í þriðja lagi má velta því fyrir sér hvort að svona frjálshyggja, nýfrjálshyggja eða óheft markaðshyggja hafi kannski gengið lengra hér heldur en til dæmis á hinum Norðurlöndunum. Nú, menn sögðu til dæmis í viðskiptaráðinu að svo væri komið að Íslendingar gætum ekkert lært af hinum Norðurlöndunum. En þar höfðu menn nú bara gengið í gegnum svona bankakrísu í kringum 1990 sem var að vísa ekki eins slæm og hjá okkur og þeir höndluðu hana betur og réðu betur við hana en það hefði þróunin verið lengur í gangi þar. Og í fjórðalagi er svo rétt að nefna að það kemur í ljós í þessari ítarlegu rannsóknarnefndar Alþingis að stjórnmálakerfið og stjórnkerfið, það var algjörlega vanbúið til þess að taka á þeim mikla vanda sem þessi vöxtur bankana var og að sjá til þess að það væru almennleg eftirlitskerfi í gangi og menn virtust til dæmis halda að þær reglur sem að voru teknar upp á frá EES fjármálamarkaðinn að Íslendingar yrðu bara að hlýta þeim en það kemur skýrlega fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar að Íslendingar gátu sett sérstök ákvæði til þess að svona verja íslenska kerfið betur.
Þú hefur líka talað pólitíska siðmenningu, hvernig seturðu hana í þetta samhengi?
Hún er í rauninni að ýmsu leiti arfleð frá gamla fyrirgreiðslukerfinu sem við vorum með hér á Íslandi. Og það er ýmislegt í henni sem ég held að geti ítt undir í rauninni þau einkenni sem að koma skýrt fram í hérna skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Það er að segja að stjórnmálum og fagmennsku er grauta saman. Það er ekki tekið mikið mark á faglegu mati og þetta held ég að tengist fyrirgreiðslu arfleð okkar Íslendinga þar sem að þetta var allt í gröyt og maður hafði nú eiginlega kannski haldið að þróunin væri frekar í það áttina að við værum að líkjast meira á nágrannalöndunum en það er mjög margt í þessari skýrslu rannsóknarnefndarinnar sem er bendir til þess að minnsta kosti að við eigum mjög langt í land með það og þetta sem sé er í rauninni svona frumstæð pólitísk menning. Hún fjallst líka í því að umræðu stíllinn allur, hann er svona hávær og argaþras og stóryrði og að slá andstæðingin út af læginu, frekar heldur en að menn séu í alvöru að rökræða á sæmilega skynsaman hátt um málefni og komast að einhverju sæmilegri niðurstöðu. Og í nýrri skýrslu starfshóps forsætisráðherra um viðbrögð stjórnsýslunar við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem að er mjög merkilegt plagg og er með alls konar tillögur sem að virðast mikilvægar, að þar er meðal annars rætt það að í litlum opnum hagkerfum sem eru mjög háð viðskiptum við útland, að þá hafa mjög margir einmitt lagt áherslu á svona meiri þar sem stundum hefur verið kallað svona samstöðu stjórnmál, þar sem að reynt er að ná samkomulagi stjórnar og stjórnarandstöðu, samkomulagi við hagsmunaðilana og þar hefum við til götunum, þannig að menn getur svolítið unnið upp með slíkum vinnubröðum, þá galla sem að beinlíni stafa af smæðinni.
Pólitísk ábyrgð. Nú talar almenningur svolítið pólitíska ábyrgð. Hvað segja fræðimenn það hugtak á þessum tímamótum?
Já, pólitísk ábyrgð getur þýtt margt og svona almennt tala þá hefur nú pólitísk ábyrgð á Íslandi kannski verið frekar ræfilsleg. Það er að segja til að mynda er það hefur það verið afskaplega sjaldgæft að ráðherrar séu látni segja af sér og eitt af því sem maður tók eftir hrunið var að þáverandi ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar virtist halda það að hún gæti haldið áfram bara án þess að nokkur axlaði ábyrgð, án þess að nokkur segði af sér embætti annaðhvort eða hvort tveggja í embættiskerfinu og í ríkisstjórninni sjálfri. Og hins vegar víðast í nágrannalöndunum þá er svo sem ekkert talað það hvort það sé endilega sangjant að menn segja af sér, það er bara talið óhjókvæmilegt ef að það koma upp miklar krísur. En á Íslandi hefur verið tilneying til þess að stjórnmálamenn hafa bara sagt pólitíska ábyrgðin felst bara í því að ég hefur verið kosin á þing eða minn flokkur hefur verið kosin á þing og síðan gerum við bara það sem okkur sýnist. Og ef að kjósendum líka það illa, þá refsaðir okkur í næstu kostningum. Og það er nokkuð til í þessu, en hins vegar þá eru það mjög fá, eða það fágett hér í nágrannalöndunum að pólitíska ábyrgðin sé bara skilin svona. Almennt er talað að er lítið á að stjórnvöld og stjórnmálaflokkar verði að gefa almenningi það til kynna, að þeir séu vakandi fyrir svona almennlegum starfsháttum, eins og ég segi, ráðherrar segja af sér, ráðherrar eða ráðamenn þeir verða rökstiðja almennilega sína niðurstöðu. Það er til dæmis mjög algengt á Íslandi að menn segi, og það er þá eiginlega venjulega til marksum að viðkomandi stjórnmálamaður er meir og minna komin í rökþrótt, að hann segir þetta er bara pólitísk ákvörðun og þar með á eiginlega öll umræða að vera búin. Og auðvitað er það svo að á endanum ber að taka pólitískar ákvarðanir, en það er mikill munur á því að fara í gegnum almennlega röksendafæslu og segja síðan við völdum hérna milli tveggja þryggja kosta sem allir voru taldir tiltölulega vænlegir, en það var pólitískt mat okkar að taka frekar kost 1 heldur en kost 2 eða 3 og þá útskýra í hverju það felst en hér hefur þetta verið notað eiginlega svona til þess að þessi vísun til kostninganna til þess í rauninni að gera stjórnmálamennina meir og minna stikk frí og þetta er að vísu gert svona einhverju leiti víðar en þetta er mikill ósiður og ég held að minnsta kosti mjög ólíkt því sem að veri hefur á Norðurlöndunum.
Ísland hefur orðið fyrir áfalli sem er svo stórfelt að heimili alltaf 90.000 Íslendinga, fullorðin og barna, ná annarkvort ekki endum saman eða hafa innan við 50.000 krónur úr að spila mánaðarlega samkvæmt VF Seðlabankans. Þessi hópur gæti verið í skuldafjötrum bankana í 40 ár og jafnvel lengur ef lán eru lengd. Á heimilum 60.000 manns, fullorðin og barna, er einn atvinnulausið af fleiri samkvæmt VF Vinnumálastofnunar. Þar við bætist að kaupmáttur almennra launa hefur hrapað, skattar hækkar og eiga enn eftir að hækka og lífsafkoma almennings gæti verið helmingi lakari en hjá nágrannaþjóðunum og hrun hefur orðið í eignaverði almennings en eignir almennings eru kannski vikilvægasti hluti sparnaðar hans. Þá hefur heil atvinnugrein fallið en fjármálastarfsemin taldi sig geta veitt best menntaða fólkinu í landinu atvinnu þegar best lét, ekki síst unga fólkinu. Fátæktin er svo sannarlega komin aftur til Íslands en landflótti unga og menntaða fólksins er framundan, enda ekki ljóst hvaða störf býða þeirra 2000 velmenntaðs fólks sem á næstu árum kemur úr háskólunum, þar af alltaf 1000 doktorar. Ekkert sambærilegt ástand hefur skapast á Íslandi síðan á 19. öld þegar 20% þjóðarinnar fluttist til Vesturheims. Áður fyrir var sagt að það hefði orsakast af harðindum en nú segja sagfræðingar að orsök vesturferðana hafi verið léleg stjórnvöld á Íslandi sem kendu dönum ófæri sínar í stað þess að byggja upp atvinnulíf fyrir fólki í landinu. Einkenni lélegra stjórnvalda er oft fátækt og landflótti. Það er ekki óeðlilegt að ætlast til þess af íslensku stjórnmálamönnum að þeir axli ábyrgð á þeim hörmulegu afleiðingum sem blasa við. Það sem framkemur í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að varnarviðbúnaður ríkisins hafi verið svo óviðunandi að tala með vanrækslu stjórnmálamanna í aðdraganda bankahrunsins. Og það geta engir aðrir axlað ábyrgð en sitjandi stjórnmálamenn og í nágrannaríkjunum er slíkt jafnan gert með afsögn. Það að stjórnmálastéttin bregst sem heild er kannski eins og að tapa í stríði og þegar Finnar töpuði í seinni heimstyrjöldinni og þeim var endalega ljóst að þeir höfðu verið í vitlusu liði, þá sagði helmingur þingmanna af sér. Einni verður að hafa í huga að í landinu hefur skapast umtalsverður órói og vantraust á mörgum stofnunum þess. Stjórnmála ástandið er læfi blandið. Að axla ábyrði þessar aðstæður er lífsnauðslegt fyrir stjórnmálin til að endurvinna traust og forustu og stilla öldurnar. Annars geta grínframboð og óprútnir sprellarar reynda að koma í stað stjórnmálastjættarinnar og það myndi veikja líðræðið enn veira. Almenningur þarf á ábyrgri forustu að halda. Það er varla ástæði til þess að stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkarnir láti einstaka bloggara og fréttamenn leiða íslenskan almenningi gegnum þessa tíma flokkarnir þyrftu að taka sér það hlutverk. Í ljósi þess að ríkið hefur ekki komið sér upp innhaldsríkum ríkisvef og ríkisgagnagrunnum og að umræða almennings á netinu hefur ekki aðhald af ábyrgri veffréttaveitu, gæti ábyrg forusta stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka verið sérstaklega mikilvæg á netinu. Minnskala á að stjórnmálaflokkarnir njóta ríkulegra opinbera styrkja og tímabært gæti verið að nýta þá til að efla félagsstarf þeirra miklu frekar enn í auglýsingar, ímyndavandi flokkana gæti verið svo stór að aðferðir almannatengsla dugi ekki heldur þeir þurfi raunverulegri meðul. En hvað þarf raunverulega til? Til að draga einfaldar og skýrar línur og taka skýringar rannsóknar nefndarinnar saman, þær eru vissulega fjölmargar. Þá skulu nefndar tvær aðalskýringar á mistökum stjórnvalda. Pólitískri siðmenningu var á bótavand og ríkið hafði verið veikt og gat ekki sinn hlutverki sínu. Á þessu tvennu þyrftu stjórnmálamenn að taka til að öðlast traust og virðingu kjósenda sinna. Margir telja að kerfiságallar skýri einni fallbankana en hér er því vísað á bug. Kerfiskalla má stundum kalla afleiðingu frekar en orsök Þeir geta verið margs konar svo sem ónóg reglusetning og eftirlit og er hitt ófullkomna stjórnarskrá Íslands gott dæmi ófullkomi kerfi. Hins vegar ber á það að líta að ef pólitísk siðmenning er á háu stigi og ef ríkisvaldið er virt og hæfilega stert, þá þarf ekki eins mikla reglusetningu. Jafnvel má hugsa sér þjóðfélag með stjórnarskrá sem er í munlegri geymd. Pólitískri siðmenningu hefur reyndar lengi verið ábótavant. Það birtist á margan hátt til dæmis með valdroka og því að sniðganga álit fræðimanna og önnur vönduð álit hvaðan sem þau koma og svo ábendingar sem koma frá almenningi. Hún birtist einnig með pólitískum mannaráðningum, pólitískum fyrirgreiðslum og illa undirbúnum samningum opinbera aðila við verksala og í þessum þætti verður engum stjórnmálaflokki gefið heilbrigðisvottorð hvað varðar pólitíska siðmenningu. Þótt vinstri grænir beri eðlilega ekki ábyrð á afleiðingum hægri öfgastefna, þá hefur flokkurinn nýverið handráðið tugi starfsmanna að ríkinu og hinn nýja borgararhreyfing hefur boðist til þess að vera óþægasta barnið í bekknum í þinginu. Það sem eitt leifir sér, það gerir sá næsti. Þess vegna er það sameiginlegt verkefni stjórnmálaflokkana að styrkja pólitíska siðmenningu. Hér er stungið upp á því að stjórnmálamenn fari finnsku leiðina og þegar þing kemur saman í haust verði helmingur hvers þingflokks nýjir þingmenn að varamanna lista flokkana. Þessi tengdastir voru fjármálaöflunum verði fyrstir til að segja af sér. Hvað varðar veikingu ríkisins þá þarf sjálfstæðisflokkurinn einn að huga því hvernig hann einangrar hægri öfgamenn frá stefnumótun og áburðastöðum innan flokksins og sér til þess að þeir valdi ekki skaða. Hann mætti hverfa að eldri stefnu frá því fyrir frjálsíkjuna og færa sig þannig nær miðju stjórnmálanna. Hafa þarf í huga að ef stórir flokkar verða fórnarlömb öfga setja þeir þjóðfélög sín gjarnan á hliðina. Þannig þurftu sósíalistar í Austur-Evrópu á eftirstríðsárunum ekki nema 25% atkvæða til að stofna alþjóðlýðveldi og afnema lýðræðið og nasistar höfðu áður komist til valda á litlu herra hlutfalli atkvæða. Flest ríki okkar heimsluta, en þó ekki öll, hafa tiltölulega litla kommúnista flokka og einnig litla hægri flokka og geta þessi flokkar á endum litrós stjórnmálana tekið við öfgastefnum án þess að þær spilli samfélögum þeirra. Hafa verður í huga að öfgar geta framkvæst með mikið meira afgerandi hætti í litlu ríki en stóru, þannig geta stórir hægri flokkar eins og eru vissulega til, svo sem íhaldsflokkurinn í Bretlandi og republikanar í Bandaríkjunum, aðhylst í orði róttaka frjálsíkju án þess að framkvæma hana í að bókstarlega ríkjum sínum og gert var hér á landi. Hér á landi hefur ekki ennþá komið fram ólýðræðislegt afl sem ógnaði lýðræðinu ef undan er skilið grínframboð. En andrúsloftið gæti verið jafn hættulegt og í Þýskalandi þegar nasistar komist til valda. Lýðræðið hefur mild úrræði og sjálfstæðastofnanir og það hefur verið niðurlægt og mist tiltrú unga fólksins. Á götunni er kallað eftir sterkum meðlum og þess sem þekkja sögu síðustu aldar vita hvað það þýðir. Stjórnmálaflokkarnir þurfa aftur að taka að sér leiðsagnar hlutverk í samfélaginu, annars gæti ólýðræðislegur aðili komið fram og gert það. Það komið á lokum þessa þáttar. Ég vil þakka Davíð Berntsen, tæknimanni, fyrir aðstoðina.